Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Na početku emisije najvažnije vesti. Merkel, želimo Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, ali treba rešiti još niz pitanja. Tehnički dijalog Srbije i Kosova 7. jula. U Skupštini Srbije otkazano tumačenje zakona koje bi obesmislilo tužbe građana protiv banaka. U Srbiju stigla supstanca za proizvodnju ruskih vakcina. Orban, prvi lider iz Evropske unije na listi neprijatelja slobode medija. Tadžikistan ojačava graničnu kontrolu nakon što je više od 1000 afganistanskih vojnika pre talibanima pobeglo u tu zemlju. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 29 do 33 stepena. A u nastavku emisije virusološkinje Tanja Jovanović i Ana Gligić Radio Slobodna Evropa govore o delta soju koronavirusa, zvanično registrovanom 1. jula.
Klinička slika je najčešće kao teška prehlada, mada osobe mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ovo se sad digla panika zbog toga šta se dešavalo u Indiji. Nisu poštovali neke određene mere.
Odbor Skupštine Srbije umalo nije doneo takozvano autentično tumačenje zakona prema kojem bi tužbe građana protiv banaka koje su im naplaćivale ne samo kamatu nego i obradu kredita bile obesmišljene.
Za sada nije poznato da li se povlačenjem predloga iz skupštinske procedure i definitivno odustalo od autentičnih tumačenja seta zakona koji se odnose na bankarske sporove.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najpre blok o epidemiji koronavirusa, vakcinaciji. Supstanca za proizvodnju ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik 5, Sputnik V stigla je juče u Beograd. To je na svom Twitter nalogu objavio ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Naveo je da se očekuje da će institut Torlak u sledeće dve nedelje imati oko 550.000 vakcina Sputnik V. Ruski Sputnik nema dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je od posledice zaraze koronavirusom preminula još jedna osoba. Od poslednjeg preseka stanja na virus je testirana 7881 osoba, od kojih je 110 pozitivno. U bolnicama je 281 osoba, a na respiratorima 11 pacijenata. Nema razloga za paniku od dolaska delta soja koronavirusa u Srbiju, ali su nastavak imunizacije i poštovanje postojećih mera i dalje ključni za obuzdavanje epidemije, izjavila je virusološkinja Tanja Jovanović, članica Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Da je novi tip koronavirusa registrovan u Srbiji, Ministarstvo zdravlja saopštilo je 1. jula.
Tanja Jovanović, koja je članica Nacionalnog tela za imunizaciju i profesorka Beogradskog medicinskog fakulteta, kaže za naš program da se delta tip brže prenosi i da je zarazniji od dosadašnjeg, jer inficirana osoba može da prenese bolest na 5 zdravih, dok je do sada taj odnos bio 1:3.
Klinička slika je najčešće kao jedna teška prehlada, da se u tom smislu razlikuje od one kliničke slike koje su prethodne varijante izazivali, mada osobe koje su sklone infekciji mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ona je naglasila da izmenjeni tip koronavirusa koji je najpre registrovan u Indiji više ugrožava mlade ljude nego što je do sada bio slučaj. Jovanović kaže da su se prva dva pacijenta kod kojih je u Srbiji utvrđen delta soj nedavno vratila sa planinarenja u Rusiji, da se upravo radi o mlađim osobama i da je imunizacija ključna za odbranu i od ove mutacije.
Osobe koje su hospitalizovane već duži vremenski period u našim bolnicama, uključujući evo i ove povratnike koji su došli posle planinarenja u Rusiji, nisu bili vakcinisani. Znači 99% ljudi nije vakcinisano koji se hospitalizuje.
Delta varijanta koronavirusa preuzela je primat u Evropi, posebno u Velikoj Britaniji, gde su skoro svi pozitivni testovi pokazali upravo njeno prisustvo. Još početkom juna zvaničnici Ministarstva zdravlja u Londonu, kako je preneo BBC, saopštili su da je nova mutacija 40% prenosivija, ali da je protiv nje sasvim dobra zaštita dve doze anti-covid vakcine. Njujorški Bloomberg prošle sedmice izneo je podatak da je u Italiji i Irskoj petina novo registrovanih slučajeva infekcija Delta sojem, da je u Lisabonu u Portugalu čak 70%, dok je 15% novih slučajeva u Nemačkoj sredine prošlog meseca gotovo udvostručeno. Virusološkinja Ana Gligić kaže za Radio Slobodna Evropa da iz tog razloga veruje da je delta tip koronavirusa u Srbiji bio prisutan i pre nego što je zvanično zabeležen, ali da ne bi trebalo previše strahovati.
Ovo se sad digla panika zbog toga što se dešavalo u Indiji. Indija je imala specifičnu situaciju. To je jedna mnogoljudna zemlja gde dosta je ljudi van kontrole zdravstvene. Nisu poštovali neke određene mere.
Ana Gligić danas u penziji. Više od tri decenije je jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, upozorava da ne bi trebalo žuriti sa popuštanjem mera.
Mi smo malo preuranili s tim, ali imamo veliki broj prebolelih, oko milion, koji imaju antitela i koji su barijera za širenje ovoga soja. Imamo preko 3,5 miliona vakcinisani bar jednom dozom.
U posljednjoj sedmici juna ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je 47,8% građana Srbije, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, kompletno imunizovano na koronavirus i pozvao mlade da se masovnije uključe u vakcinaciju. Dok je, na primjer, u Velikoj Britaniji zbog širenja delta soja do pred kraj jula odloženo eventualno popuštanje protiv epidemijskih mera, Srbija je sredinom juna ublažila restrikcije, pa je omogućeno i prisustvo publike na stadionima i sportskim događajima, dozvoljena su okupljanja do 500 ljudi, proslave i maturske svečanosti. Virusološkinja Tanja Jovanović upozorava da je i dalje najvažnije nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.
Vidite da smo se mi svi opustili, pa čak ni u prevozu, ni u prodavnicama i o internim centrima, retko kada možete da vidite osobu koja nosi masku.
Ona navodi da je najbolja zaštita od koronavirusa pa i od delta soja vakcinacija.
Za ove rekombinantne vakcine, kao što je AstraZeneca i na Sputnik V vakcina, efikasnost od infekcije je preko 60%, a od oboljenja preko 80%, a što se tiče Pfizera i Moderne, protiv infekcije je 90-95%, a protiv oboljenja 80%.
Apelujući na masovniju vakcinaciju, ona je ocenila da je bitno da to učini što više mladih i podsjetila da je preporuka savjetodavnog nacionalnog tela za imunizaciju da se vakcinišu i deca starija od 12 godina. Ministarstvo zdravlja Srbije do zaključenja priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa pojavom delta soja i narednim koracima u epidemiji koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Advokati u Srbiji juče su bili u jednodnevnom štrajku zbog najavljenog usvajanja tumačenja odredbi zakona koji se primenjuje mahom u takozvanim bankarskim predmetima na sudovima. I to i nakon otkazivanja sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije. Na toj sednici trebalo je da budu usvojena tumačenja zakona koja bi, kako je upozorila stručna javnost, išla u korist banaka, a na štetu građana. Kako prenosi Ljudmila Cvetković, reč je o aktima na osnovu kojih na desetine hiljada građana tuži banke zbog naplate, obrade i osiguranja kredita.
Jedan sam od onih koji su tužili banku. Trebalo je da dobijem 530 evra. Sad će moja država doneti zakon po kom ne da neću dobiti tih 530 evra, nego ću morati još banci da platim 1000 evra. Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter. Ovaj komentar usledio je nakon najave da će poslanici u Skupštini Srbije usvojiti autentična tumačenja tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, što bi onemogućilo građane da tuže banki i od njih potražuju sredstva plaćena za obradu kredita, koja, kako tvrde, nisu naplaćene u skladu sa zakonom. Najavljena tumačenja zakona zauzimala su stav koji išao u korist bankama, tvrdeći da su banke smele da naplaćuju ove troškove. Reč je o zakonu o zaštiti potrošača, zakonu o obligacionim odnosima i zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Međutim, nakon reakcija stručne javnosti, građana i opozicije, ovaj predlog je povučen iz skupštinske procedure. Umesto da naplaćuju samo kamatu, banke prilikom dodeljivanja kredita građanima
uzimaju novac i za troškove obrade kredita, za stambene kredite i osiguranje. Specijalizovani portali navode da je zbog konkurencije među bankama ova naknada sve niža i da je banke sve ređe naplaćuju. Banke naknadu za obradu kredita naplaćuju od 0,5 do 1%, pa bi tako za kredit od 50.000 evra naknada bila od 250 do 500 evra. Apelacioni sud u Beogradu je u februaru 2018. doneo prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenata naplaćuje trošak od obrade kredita. Tom presudom je utvrđeno da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna zakonu o obligacionim odnosima. Udruženje banaka Srbije u svojim javnim nastupima odgovaralo da su naknade za troškove obrade kredita obračunate po zakonu i u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije i zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Vrhovni kasacioni sud u maju 2018. usvojio pravni stav u kome je navedeno da banka ima pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Više desetina advokata koji su najavili obustavu rada zbog pokušaja autentičnog tumačenja zakona o obligacionim odnosima, o zaštiti potrošača i o zaštiti korisnika finansijskih usluga okupilo su znak protesta ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka, navela je Advokatska komora Srbije. Udruženje sudija i tužilaca navelo je da se ovakve situacije ne mogu rešavati izvan pravosuđa i izvan sudskog postupka, jer se time stvara opasan presedan da u svakoj situaciji takozvanih masovnih tužbi dođe do derogacije sudske vlasti. I Društvo sudija Srbije ocenilo je da bi se autentičnim tumačenjem odredbi zakona poremetila podela vlasti, jer na taj način zakonodavac nameće sudovima svoje tumačenje prava i time sudi on, a ne sudovi. Nakon strukovnih udruženja oglasilo se i Ministarstvo pravde pozdravljajući povlačenje predloga za autentično tumačenje tri zakona. Smatram da je zaštita prava građana prioritet svim državnim organima kao i očuvanje pravne sigurnosti u Republici Srbiji, navela je ministarka pravde Maja Popović. Na drugoj strani pozitivno su se izjasnili Udruženje banaka i Privredna komora Srbije. Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Narodne skupštine vidimo potvrdu ispravnosti tog stava saopšteno iz Udruženja banaka. Privredna komora Srbije saopštila je da je autentično tumačenje rešenje u korist građana, privrede i banaka. Ako kojim slučajem svi neodgovorni advokati dobiju sporove, banke će pretrpiti štetu od oko 100 miliona evra. To će se neminovno preliti na privredu, na smanjivanje našeg rasta, na gubitak tržišta, naveo je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš. Za sada nije poznato da li se povlačenjem predloga iz skupštinske procedure i definitivno odustalo od autentičnih tumačenja seta zakona koji se odnose na bankarske sporove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A osnovno javno tužilaštvo u Čačku sprovodi multidisciplinarno veštačenje povodom dve eksplozije u fabrici namenske industrije Sloboda, koje su se dogodile prošlog meseca, saopšteno je juče za Radio Slobodna Evropa iz Čačanskog osnovnog tužilaštva. U fabrici Sloboda su se, podsjećamo, 4. i 19. juna dogodile eksplozije koje, prema prvim izjavama lokalnih zvaničnika, nisu povezane. Tokom druge nesreće povređena su tri radnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je juče posle samita Berlinskog procesa da članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nije samo u interesu tih država, nego i izvorni interes Unije, ali da treba rešiti još niz pitanja. Ona je najavila da će premijer Slovenije, predsedavajući Evropskom unijom Janez Janša, 6. oktobra organizovati novi sastanak lidera Zapadnog Balkana. Osnovni sud u Prištini osudio je Zorana Vukotića na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, odnosno silovanja Albanke u opštini Vučitrn, što je prvi put da su lokalni sudovi nekoga osudili za takvu vrstu zločina na Kosovu. Suđenje Branimiru Glavašu i drugima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine ponovo je počelo juče u Zagrebu, javio je portal Index.hr. Kako je preneo Fonet, zbog ratnog zločina protiv civila srpske nacionalnosti, Glavaš je bio pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta kao i prvostepena od 10 godina. Nova runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova održat će se u sredu 7. jula, potvrdio je novinarima portparola Evropske unije Peter Stano. Srpska strana najavila je da će na stolu biti pitanja nestalih, energetike i zajednice srpskih opština, a kosovska da će insistirati na predlogu svih sporazuma koji su do sada ispunjeni u okviru dijaloga, šta je sprovedeno u međuvremenu i kako ići dalje u procesu. Kako je najavljeno, pre susreta u sredu delegacije će prvo odvojeno razgovarati s Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Merkel želimo Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, ali treba rešiti još niz pitanja. Tehnički dijalog između Srbije i Kosova 7. jula. U Skupštini Srbije otkazano tumačenje zakona koje bi obesmisilo tužbe građana protiv banaka. U Srbiju stigla supstanca za proizvodnju ruskih vakcina. Orban, prvi lider iz Evropske unije, na listi neprijatelja slobode medija. Tadžikistan ojačava graničnu kontrolu nakon što je više od 1000 afganistanskih vojnika pred talibanima pobeglo u tu zemlju. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte šta za Radio Slobodna Evropa o odnosima Prištine i Beograda kaže senatorka Američkog kongresa Joni Ernst.
We wish both Kosovo and Serbia to move ahead, develop economically.
Želimo da Kosovo i Srbija napreduju ka ekonomskom razvoju. Moramo da vidimo da razgovori napreduju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Senatorka Američkog kongresa Joni Ernst u intervju za Radio Slobodna Evropa poručila je da su zemlje na Zapadnom Balkanu podložne ruskom uticaju i propagandi. Govoreći o Kosovu, senatorka Ernst je izrazila nadu da će Priština i Beograd uskoro postići konačni sporazum o normalizaciji odnosa, te da podržava vojsku Kosova koja može doprineti regionalnoj stabilnosti i miru u svetu. Izveštava Sandra Cvetković.
Senatorka Joni Ernst je ocenila da raste uticaj Rusije na Balkanu. Kako je rekla, Rusija najveći uticaj ima na Srbiju, koju je pozvala da uskladi svoju politiku sa zapadnim zemljama. Moraju naći načina da se okrenu zapadu, da vide prosperitet. On dolazi kroz saradnju sa NATO-om ili zapadnim zemljama. Svakako bi bilo bolje za njih da se distanciraju od Rusije, poručila je ona. Senatorka Ernst je tokom ove nedelje boravila na Kosovu, gde je govorila o ruskoj propagandi, uz navode da je na tu temu razgovarala i sa kosovskim zvaničnicima. Joni Ernst se u Prištini sastala sa premijerom Aljbinom Kurtijem, predsjednicom Josom Osmani i drugim političkim predstavnicima. Jedna od poruka koju je prenela kosovskim vlastima je da dijalog sa Srbijom treba biti nastavljen u cilju normalizacije odnosa, dodajući da bi konačni sporazum između dve strane doprineo regionalnoj stabilnosti.
We wish both Kosovo and Serbia to move ahead, develop economically.
Želimo da Kosovo i Srbija napreduju ka ekonomskom razvoju, da sarađuju sa drugim nacijama, možda da idu u pravcu učlanjenja u NATO. Moramo da vidimo da razgovori napreduju, da dijalog daje rezultate i da Kosovo kao sestrinska država, kao partner Ajove, napreduje u budućnosti, rekla je Ernst. Na pitanje da li će se Kosovo pridružiti NATO u bliskoj budućnosti, Ernst je navela da bi tako nešto trebalo da se dogodi i da je Kosovo na dobrom putu. Ona je napomenula i da se snažno zalaže za formiranje vojske Kosova. Podržavam činjenicu da Kosovo ima vojsku, ima i drugih koji također pružaju podršku. Voleli bismo da bude više međunarodnih priznanja Kosova. Za mene kao senatorku Sjedinjenih Država to je jako važno. Želimo stabilnost u regionu i to može da se postigne tako što će Kosovo formirati vojsku i obezbediti priznanje od drugih, rekla je ona. Dodala je i da niko u regionu ne treba da se plaši vojske Kosova. Cilj je da se obezbedi stabilnost u regionu, to je dobar cilj, zaključila je senatorka Ernst. Ona je rekla i da je zemljama na Balkanu potrebna stabilnost koja će doneti novu perspektivu u regionu. Takva stabilnost bi, istakla je ona, na Kosovu dovela brojne kompanije koje su zainteresovane za ulaganje na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori zabrinjavajući demografski trend. U toj zemlji više stanovništva umire nego što se rađa i to je posljedica društvenih, ekonomskih, a od prošle godine i epidemioloških faktora, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf i profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miroslav Doderović. On komentariše posljednje podatke Uprave za statistiku koji ukazuju na drastičan pad prirodnog priraštaja u Crnoj Gori. Više detalja ima Predrag Tomović.
Naglom padu priraštaja od prošle godine doprinijela i pandemija koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf i univerzitetski profesor Miroslav Doderović.
Neuspješna tranzicija koja nema faktički izgleda kraja. Ekonomski procesi su bili jako loši. Oni su imali loše ishode, što utiče na porodicu, onda kriza sistema vrijednosti. I onda imamo ovu priču o koroni koja je bila iznenađujuća, koja je bila razarajuća za društvo. Tako da su se, pored tih društvenih faktora, umiješali i ti biološko-medicinski faktori koji su doveli prvi put u našoj istoriji do pada prirodnog priraštaja i do jedne krize kad je u pitanju naša demografija.
Crna Gora je po podacima Monstata u prva tri mjeseca 2021. godine imala negativan prirodni priraštaj. Naime, u tom periodu umrlo je 915 osoba više nego što je rođeno. Prirodni priraštaj na kraju aprila bio je čak minus 1218, a bijela kuga je prisutna u 21. od 24 crnogorske opštine. Čak i gradovi koji imaju pozitivan priraštaj u prvim mjesecima ove godine to odražavaju razlikom od nekoliko više rođenih u odnosu na umrle, kao što su Podgorica, Budva, Rožaje. Negativan trend počeo je 2020. godine kada je bilo 196 više umrlih nego rođenih i to je bila prva godina sa negativnim prirodnim priraštajem u Crnoj Gori. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio u jednoj privatnoj klinici u kojoj se obavljaju procedure vantjelesne oplodnje, u prvih šest mjeseci 2021. godine takvih intervencija bilo je manje. Predstavnik klinike Miloš Petrušić kaže da je na to uticala pandemija koronavirusa.
Vjerojatno je manje nego u prethodnoj godini, vjerojatno je korona učinila svoje, ljudi su nekako haos u Grču i tako dalje, tako da od septembra očekujem da će se to mijenjati.
Profesor Miroslav Doderović kaže da je očigledno da odlazak mladih kao i sve niži prirodni priraštaj uz korona godinu dolaze na naplatu. Pored krize izazvane pandemijom zbog koje su mnogi parovi odlučili da sačekaju sa planiranjem porodice, profesor Doderović kao jedan od najvećih faktora navodi i više decenijsko iseljavanje stanovništva.
Nama se iseljavaju najviše ovi bračni parovi, znači u periodu 20. do 40. godine. To su one godine kada se u reprodukciji stanovništva smatraju najpoželjniji odlaze oni koji su u najboljom reproduktivnom periodu. Došli smo u krizu da je to nezapamćeno bilo čak i u kompletnom 20. vijeku kad se prati demografija i statistika na jedan ozbiljni način.
Aleksandar, koji nam se javio iz Australije, podsjeća da je u posljednjih deceniju i pol Crnu Goru napustilo oko 120.000 građana, a najveći broj njih ne namjerava da se vraća. Aleksandar smatra da su smanjenju populacije doprinijeli i drugi faktori poput izražene nezaposlenosti među mladima.
Ogromna nezaposlenost mladih i generalno nezaposlenost, niske zarade, astronomske cijene stanova, a možda i zanimljiv podatak da se mladi Crnogorci najkasnije odvajaju od porodice sa 32,5 godine. To je najkasnije u Europi, a što naravno kreira i dodatni set problema.
Prema ranijoj projekciji Ujedinjenih nacija, u Crnoj Gori će 2100. godine živjeti 437.000 ljudi, od kojih 49% starijih od 60 godina. Prema prognozi UN-a, crnogorsko stanovništvo ubrzano će stariti i prosječna starost crnogorskog građanina, koja je sada 38 godina, prema prognozi UN-a će 2100. biti 48 godina i 7 mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Svet. Tadžikistanski predsjednik Emomali Rahmon je 5. jula naložio mobilizaciju 20.000 vojnih rezervista da ojačaju granicu s Afganistanom nakon što je više od 1.000 afganistanskih pripadnika bezbednosnih snaga pobeglo preko granice zbog napredovanja Talibana. Savjetnik afganistanskog predsjednika Ashraf Ghani rekao je da vladine snage planiraju protivofanzivu u severnim provincijama kako bi povratile zemlju od militanata. Više od 60 migranata i izbeglica, poreklom uglavnom iz podsaharske Afrike, stradalo je u poslednja tri dana kod obala Tunisa u pokušaju da pređu Sredozemlje i stignu do Evrope na gumenim čamcima. Tuniska pomorska garda je juče izvukla 21 telo i spasla 50 putnika jednog plovila koje je krenulo iz Sfaksa. Rusko ministarstvo za krizno stanje istražuje šta se dogodilo s avionom Antonov 26 nakon prekida komunikacije. Avion je nestao iznad Kamčatke, u njemu je letelo 6 članova posade i 23 putnika. Reporteri bez granica dodali su mađarskog premijera Viktora Orbana na listu neprijatelja slobode medija. To je prvi put da se šef vlade neke zemlje Evropske unije nalazi na ovoj listi zajedno sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom i sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti u Kini pokrenule su novu ofanzivu za obuzdavanje vodećih kineskih tehnoloških kompanija usled zabrinutosti zbog moći i uticaja internet giganata u toj zemlji, pišu svetski mediji. Peking je proširio mere protiv kineskih tehnoloških platformi i kompanija koje su na američkim berzama, pošto je prošle nedelje naložio uklanjanje programa za usluge vožnje Didi iz kineskih prodavnica aplikacija, piše Financial Times. Kineska uprava za cyber prostor objavila je u ponedeljak da je pokrenula istragu protiv kompanija Boss Jipin za zapošljavanje preko interneta i kineskih aplikacija za usluge prevoza kamionima Yun Man Man i Hu Che Bang, koje su se 2017. spojile u Full Track Alliance. Uprava je saopštila da sumnja da su kompanije prekršile kineske zakone o nacionalnoj bezbednosti i cyber bezbednosti, ne iznoseći druge detalje. Mere kineskog regulatora, kako piše Financial Times, označile su novu ofanzivu protiv tehnoloških kompanija u toj zemlji, pozivanjem na propise o cyber bezbednosti koji do sada nisu korišćeni. Kineski regulatori za finansije i konkurenciju već su krenuli da obuzdavaju tehnološke kompanije, uključujući mere protiv Ant grupe i Alibabe, dva stuba internet carstva milijardera Jacka Ma, kao i kompanije Meituan. Kina je proširila mere protiv tehnoloških kompanija usled zabrinutosti Pekinga zbog velikog uticaja i moći internet giganata u toj zemlji, piše Washington Post, ukazujući da su kineske vlasti naznačile da su spremne da obuzdaju tehnološke kompanije uprkos finansijskim poremećajima. Nakon poslednje intervencije regulatora, vrednosti kineskih tehnoloških kompanija pale su na azijskim tržištima, ukazuje Washington Post, navodeći da je, s druge strane, tabloid u vlasništvu države Global Times pozdravio akciju regulatora, tvrdeći da se time osigurava da vlada postavlja pravila za prikupljanje podataka, a ne lideri u industriji kao što su Alibaba ili Didi. To za Didi i druge kineske tehnološke kompanije znači da je ovo verovatno samo početak njihovih problema, ocenjuje BBC. Za kompanije koje žele da izađu na američke berze, to također znači dodatna pitanja investitora o regulatornim perspektivama, što bi, kako piše BBC, moglo da najavi teško i neizvesno vreme za kineski tehnološki sektor.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, još jednom podsjećamo na vesti dana. Angela Merkel: želimo Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, ali treba rešiti još niz pitanja. Tehnički dijalog između Prištine i Beograda 7. jula. U Skupštini Srbije otkazano tumačenje zakona koje bi obesmislilo tužbe građana protiv banaka. U Srbiju stigla supstanca za proizvodnju ruskih vakcina. Orban, prvi lider iz Evropske unije, na listi Reportera bez granica, neprijatelja slobode medija. Tadžikistan ojačava graničnu kontrolu nakon što je više od 1000 afganistanskih vojnika pred napretkom Talibana pobeglo u tu zemlju. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 29 do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.